Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse piibliõppekursusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu teise peatüki uurimist, kus saame tuttavaks Efesose linna eluolu ning selle koguduse väärdushinnangutega. Kuid kõigepealt kuuleme, millised ühised jooned iseloomustavad kõiki Kristuse sõnumeid neile seitsmele kogudusele.
Ilmutusraamatu teises ja kolmandas peatükis on sõnumid seitsmele Väike-Aasia kogudusele. Piiblis nimetatakse kristlike kogudusiga Kristuse ihuks. Ta armastas kogudust ja andis ise enda koguduse pärast. Kogudus on usklikude hulk, kelle isa Jeesusele andis ja kelle eest Jeesus ka palvetas juba siis, kui ta oli maa peal. Ta ütles Johannese evangeeliumi 17. peatüki 20. salmis. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Seega juba sel ajal palus Jeesus ka meie, praegusel ajal elavate kristlaste eest. Heebrea kirjaga ütleb, et Jeesus palvetab oma koguduse eest praegugi. Seitsmel kirjal, mis kogudustele saadeti, võib näha vähemalt kahetasandilist tähendust. Esiteks, Johannese enda ajaga seotud tähendus seisneb erilises sõnumis just nendele kogudustele, kes sel ajal nimetatud kohtades olid ja tegutsesid. Neis kohtades võib käia ka tänapäeval ja seal käimine aitab vähemalt teatud üksikasju paremini mõista. Ka Johannes tundis neid kogudusi ja nende konkreetset olukorda, ning oskas seetõttu iga ühele neist läheneda sellisel viisil, mis oli neile hästi mõistetav. Aga muidugi tuleb meeles pidada, et nende sõnumite autoriks ei ole siiski mitte Johannes, vaid Jeesus Kristus, koguduse issand ise. Ja tema tunneb ja mõistab oma koguduste olukorda muidugi täiuslikult, mistõttu ta saab ka iga ühele neist anda just täpselt vajaliku sõnumi. Teiseks, osa piibliseletajaid on näinud neis kirjades ka kiriku ajaloo kirjeldust läbi kõigi selle perioodide kuni Kristuse teise tulemiseni välja. Selliste tõlgenduste probleemiks on aga see, et neis keskendutakse väga tugevasti Euroopa või ka üldisemalt Läänemaade ajaloole. Seepärast ei saa seda lähenemisviisi ehk kõige paremaks pidada. Kuigi on tõsi, et näiteks Euroopa kristlust iseloomustavad paljuski just sellised asjad, mis olid Laodikeia koguduse puudusteks, elatakse näiteks Indias praegu tulises esimeses armastuses. Seal sünnib juba ainuüksi kristliku raadiotöö tagajärjel igal nädal uusi kogudusi. Kõige loomulikum on mõista seitsmele kogudusele antud sõnumeid kirjelduse või näidetena, milliseid arenguid võib kogudustes leida kõikidel aegadel. Ja just selles mõttes on need sõnumid väga vajalikud ka meie jaoks. Muidu poleks neil meile suuremat tähtsust. Enne kui hakata käsitlema konkreetseid sõnumeid kogudustele, tuleb tõsta esile veel mõned asjad nende kohta üldiselt. Esiteks, igas kirjas peale ühe rõhutatakse mingit kirgastatud Kristuse iseloomulikku joont, mida Johannes nägi esimeses peatükis. Neid üksikasju rõhutatakse täiesti konkreetsetel põhjustel, mida edaspidi vaatleme täpsemalt. Teiseks, kõik kirjad on adresseeritud koguduse inglitele. Eelmisel korral arutlesin erinevate viiside üle, kuidas sõna ingel siin võib mõista. Selle all võidi mõelda koguduse pastorit või õpetajat. Igal juhul aga on need sõnumid mõeldud kogudustele tervikuna. Kolmandaks, Jeesus alustab iga sõnumit sõnadega "Ma tean". Viiele kogudusele ütleb ta, ma tean sinu tegusid, ühele ma tean, kus sa elad, ja veel ühele ma tean su viletsust ja vaesust. See rõhutab Kristuse kõike teadmist, aga samuti ka prohvetlikkust. Kristus ei räägi üldiseid tõdesid, mida nagunii teatakse, vaid ütleb iga ühele just seda, mida see hädasti vajab. Neljandaks, ta ütleb kõigepealt midagi tunnustavat ja siis käsitleb asju, mis on valesti. See on tema üldine meetod, aga siin on kaks erandit. Smürnale ja Philadelphiale adresseeritud kirjades ei ole ühtki etteheidet. Smürna oli märterkogudus, kellele Jeesus ei öelnud midagi halba. Philadelphia oli missionikogudus, kes kuulutas ta sõna ja sellele samuti ei öeldud midagi meeleparandusele kutsuvat. Erandiks on veel ka see, et Laodikeia kogudusele ei olnud issandal öelda midagi kiitvat, sest see oli väga ohtlikus äralangemise olukorras. Viiendaks, iga läkitus algab sõnadega. Nõnda ütleb. Sellele järgneb rääkija esitlemine. Kristus esitleb end igale kogudusele mõne eriomase joone kaudu, mis iseloomustab tema majesteetlikkust ja mis on eriti kõnekas just selle koguduse probleeme silmas pidades. Pearõhk on aga alati sellel, et tegemist on Kristuse sõnumiga oma kogudusele. Nii näiteks Tüatiira kogudusele mõeldud läkitus algab sõnadega. Nõnda ütleb Jumala poeg, kelle silmad on nagu tuleleek ning kelle jalad on vasemaagi sarnased. Kuuendaks, iga kiriga lõpeb samasuguse meeldetuletusega, et tegemist on Jumala sõnumiga. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Praegusel ajal ehk kõik ei tea, et esimesel ja teisel sajandil oli kirjade kirjutamine ja reisimine Rooma riigis väga tavaline. Tänu suurepärasele teedevõrgule käis seal rohke liiklemine igas suunas. Nii ei olnud ka selles midagi kummalist, et seitsmele ilmutusraamatus nimetatud kogudusele saadeti kirjad. Küsimus võib olla ainult selles, miks seekord saadeti kirjad ainult neile seitsmele kogudusele, aga mitte näiteks ka Laodikeia lähedal olevasse Hierapolisse, kus samuti oli aktiivne kogudus. Rooma riigis oli palju teisigi tähtsaid kogudusi. Me muidugi ei tea kõiki põhjuseid, miks valiti välja just need kogudused. Aga vähemalt üheks põhjuseks oli arvatavasti see, et need kõik olid piirkonnas, mis eriti esimestel kristluse sajanditel oli Rooma riigi seisukohalt väga tähtis. See oli tähtis toiduainete tootmise ja kultuuri poolest. Tegelikult isegi paljud antiika ja tähtsad isikud elasid praeguse Türgi aladel. Samuti oli seal kuulus raamatukogu. Efesos võistles tähtsuselt isegi Roomaga, sest sealne Artemise ehk Diana tempel oli väga populaarne. See on valitud isegi üheks antiika ja seitsmest maailma imest. Väike-Aasia oli tähtis ka sel põhjusel, et seal kohtusid ida ja lääs. Kaugelt idast tulevad kaubakaravanid läksid sealt läbi, nii et Rooma seisukohast oli tähtis, et seal sujuks asjad ilma probleemideta. Üldse on praeguse Türgi alad olnud 4500 aasta jooksul suurte sõdade tallermaaks ja sealt kaudu on läbi läinud võimsad armeed. See on kogu oma ajaloo jooksul kuulunud isegi maailma ajaloo kõige kesksemate alade hulka. Ehk oli see üheks põhjuseks, miks kõik need seitse piibli viimase raamatu kogudust on sellest samast piirkonnast. Pauluse ja Johannese kuulutustöö tagajärjel elas Efesoses ja selle ümbruskonnas väga palju kristlasi. Paulusegi kõige tähtsam tööpiirkond oli just Efesos. Luukas kirjutab apostlite tegude raamatu 19. peatükis salmides 8-10 Pauluse töömõju kohta nii. Paulus läks siis sünagoogi ning rääkis julgesti 3 kuud, väideldes ja veendes inimesi Jumala riigi asjus. Aga kui mõned tegid südame kõvaks, ei võtnud sõna vastu ja halvustasid usuteed kogukonna silmis, siis ta eemaldus nende juurest ja eraldas ka jüngrid ning pidas iga päev arutlusi türannase koolis. See kestis 2 aastat, nii et kõik, kes Aasias elasid, nii juudid kui kreeklased, said kuulda Issanda sõna. Muidugi ei pöördunud kõik Kristuse poole, aga kõik said temast kuulda. Pauluse töötamise aeg Efesoses, mida Luukas siin lühidalt kirjeldab, oli võib-olla terve kiriku ajaloo kõige mõjusam 3-aastane periood. Efesos ei olnud mitte ainult ilus linn, vaid ka Väike-Aasia maakonna kõige tähtsam linn. Seda nimetati Aasia tühisuse laadaks. Plinius nimetas seda Aasia valguseks. See oli terve selle piirkonna, mis mõjutas nii ida kui läänt, Aasiat ja Euroopat, religioosne ja kaubanduslik keskus. Efesos paiknes Egeuse mererannikul. Kuna sealne sadam oli väga hea, siis laaditi idast tulnud karavanide lastid seal tavaliselt laevadele Rooma viimiseks. Linnas elas tubli 300 000 elanikku. Väljakaevamistel on selgunud sellinegi üksikasi, et linna poolitas uhke 11 meetrit lai sammastega ääristatud tee, mis viis otse sadamasse. Kui Paulus omal ajal Efesose sadamasse jõudis, siis nägi ta täielikult valgest marmorist ehitatud sadama bulevardi. Linna keskuse poole minnes nägi ta ilusaid ehitisi, templeid, kingipoode, teatrit ja ka raamatukoguhoonet. Kõik see kõneles suurest jõukusest. Kõige enam võis arvatavasti ta tähelepanu köita siiski Artemise ehk Diana auks ehitatud tempel. See oli viljakus jumalanna, keda kujutati paljude rindadega. Peale selle vaatamisväärsuse oli Efesos tuntud ka selle poolest, et see oli keisri kummardamise juhtiv koht. Samuti oli Efesos Kübele kummardamise keskus. Kübele kummardamise juurde kuulusid metsikud, valjuhäälsed, öises metsas korraldatud orgiad, millega seostus muuhulgas ka teiste kummardajate ihulikku vigastamist. Apostlite tegudest võib peale selle näha, et Efesoses harrastati ka laialdaselt nõidust. See selgub hästi Apostlite tegude raamatu 19. peatükist salmidest 18-20. Ja paljud nendest, kes olid saanud usklikuks, tulid ning tunnistasid ja rääkisid oma tegudest. Aga paljud neist, kes olid tegelnud nõiakunstiga, tõid oma raamatud kokku ja põletasid need ära kõikide silma all. Ja kui nende hind kokku arvestati, leiti see olevat 50 000 hõberaha. Nõnda võimsalt kasvas ja tugevnes Issanda sõna. Paulus käis esimest korda Efesoses juba oma teisel missionireisil, aga tõelist ja viljakaks kujunenud tööd alustas ta seal alles 3. missionireisil. Hiljem, ilmselt aasta 66 paiku, kui Iisraelis algas mäss Rooma vastu, saabus Efesosse armastuse apostel ja kõuepoeg ning Jeesuse ema hooldajaks seatud Johannes. Seal olles saavutas ta tähelepanuväärse positsiooni kogu Väike-Aasia kristlaste hulgas. Millalgi pagendati ta sealt Patmosele, kus Jeesus talle ilmus, ja kust ta siis läks veel Efesosse tagasi pärast keiser Domitianuse surma, arvatavasti juba aastal 96. Ehvesose kõige kõrgemale kohale on ehitatud Püha Johannese kirik, mis öeldakse olevat Apostel Johannese hauakohal. Issand Jeesus Kristus adresseerib oma esimese sõnumi kogudusele, mis elas väga materialistlikus ja pimeda ning sügava paganluse keskkonnas. Seda tuleb pidada meeles, kui hakkame uurima, mida Jeesusel oli selle koguduse inglile ja tema kaudu ka tervele Efesose kogudusele öelda. Loen ilmutusraamatu teisest peatükist esimese salmi. Efesose koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kes hoiab seitset tähte oma paremas käes, kes kõnnib seitsme kuldlambi jala vahel. Esimese peatüki viimases salmis on kirjeldus, kuidas Johannes nägi Jeesust hoidmas seitset taevatähte oma paremas käes. Seal salmis nimetatakse ka kuldlambi jalgu. Nii saab viimane esimeseks. Eelmises peatükis öeldi ka, et tähed tähendavad koguduste ingleid, lambid aga kogudusi. Erinevuseks võrreldes esimese peatükiga on see, et siin kohal öeldakse, et Jeesus kõnnib seitsme kuldlambi jala vahel. Meil pole mingit põhjust kahelda, et Jeesus Kristus ikka veel kõnnib oma koguduste keskel ja ka hindab neid. Issand Jeesus tõstab Efesose koguduse osas esile seitse positiivset asja. Loen salmid 2 ja 3. Ma tean su tegusid ja vaevanägemist ja kannatlikkust, ning et sa ei või sallida kurjasid, ning et sa oled läbi katsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda, ning leidnud nad olevat valelikud. Sul on kannatlikkust ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast ega ole ära väsinud. Esiteks ütleb Jeesus oma koguduse inglile või õigemini kogudusele, nagu siit selgelt näha, et ta teab tema tegusid. Üldse tasub tähele panna, et Issand räägib neis kirjades väga palju tegudest. Jeesus räägib siin inimestele, kes temasse usuvad. Jeesus ei oota, et hukatuse all olev maailm teeks häid tegusid, sest see pole selleks võimeline. Kristus räägib enda omadele. Kui inimene on päästetud saanud, siis tahab Kristus rääkida talle ka heategudest, sest usku ei saa tegudest lahutada. Inimene võib rääkida mida tahes, aga lõpuks on ikka teod need, mis näitavad, kellega on tegemist. Nii öeldakse ka Efesose kirja teises peatükis salmides 8-10. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Nüüd Jeesus Kristus tunnustab oma kogudust nende heade asjade eest, mida see oma usust lähtuvalt on teinud. Teiseks Jeesus ütleb edasi, ma tean su vaevanägemist. Mis vahe on tegudel ja vaevanägemisel? Tööd tehes tuleb ikka ka pingutada, vaeva näha ja raskusi ületada. Vaevanägemine sisaldab vaeva ja väsimise mõtet. Evangeeliumides öeldakse, et Jeesus oli teekonnast väsinud. Ka Efesose usklikud kogesid Issanda tööd tehes loomulikku väsimust. Ka Jumala riigis ei tule asjad kätte iseenesest ega ilma vaevata. Kahjuks paistab, et paljud, kes üldiselt tahavad ka kristlase nime kanda, on selle vist hoopis unustanud. Kolmandaks, Jeesus ütleb edasi, ma tean su kannatlikkust. Kannatlikkus on lähedalt sugulane püsivusele ja pikameelsusele, mida Paulus nimetab Galaatia kirjas kirjeldades vaimuvilja. Jeesus mõtleb siin kohal kannatlikkuse all arvatavasti enne kõike seda, et koguduse liikmed on kõigest välisest survest ja teatavast tagakiusustki hoolimata jäänud ustavateks Jeesuse tunnistajateks. Neljandaks, veel kiidab Jeesus kogudust selle eest, et see ei või sallida kurjasid. On huvitav, et seda öeldakse kohe selle järel, kui sai kiidetud koguduse kannatlikkust ja vaevanägemist. Me võime kergesti mõista kannatlikkust nii, et meil tuleb taluda enda hulgas igasugust väärkäitumist lõputult. Aga küsimus ei ole selles. Kurjust ei tohi kristlane kunagi aktsepteerida. Selle vastu tegutsemine nõuab aga paljugi. Tasub tähele panna, et Jeesus ei räägi siin kurjusest, mida selles maailmas üldiselt tehakse, vaid sellest kurjusest, mis on pugenud kogudusse. On seega Kristuse tahtekohane paljastada koguduses tehtavat kurjust ja olla selle suhtes sallimatu. Selles asjas tuleb valida nulltolerants. Eelmisele on päris lähedal ka viies asi, mida Jeesus tunnustab. Sa oled läbi katsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda, ning leidnud nad olevat valelikud. Ilmselt pandi Efesose koguduses kõvale proovile iga üks, kes julges enda kohta kasutada apostli austavat nimetust. Nad võisid näiteks selgeks teha, kas sellise väite esitajad olid näinud Kristust. Samuti uurisid nad nende õpetust ega soostunud selles suhtes ebamäärasustega või lausa eksitustega. Nad katsusid kõnelejad läbi ja jõudsid selgusele, kas oli tegemist tõelise apostliga või mitte. Kui ei olnud, siis seda inimest ei võetud ka kogudusse vastu. Issand Jeesus kiitis kogudust sellise läbikatsumise eest. Ka meie aeg ei ole selles suhtes sugugi teistsugune. Ikka on tarvis valvata nii oma enda kui ka teiste õpetust. Eksituse tuuled puhuvad ka praegusel ajal väga tugevalt. Neid oli liikvel juba Vanatestamendi ajalgi. Nii pidigi Jumal ütlema Jeremia raamatu 23. peatüki 21. salmis. Mina ei ole neid prohveteid läkitanud, vaid nad ise jooksevad. Mina ei ole neile rääkinud, vaid nad ise kuulutavad prohveti kombel. Kuuendaks, samuti ütles Jeesus Efesose kogudusele, sul on kannatlikkust ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast. Nad kandsid risti tema nime pärast. Nad kuulutasid Kristust. Nad uskusid Kristuse neitsist sündimisse. Nad uskusid ta jumalikkusse. Nad uskusid ta ohvrisurma ja ülestõusmist. Ja nad maksid kõva hinda selle usu eest tagakiusu näol. Seitsmendaks, viimase tunnustusena ütleb Jeesus veel, ega ole ära väsinud. Mida ta sellega mõtleb? See tähendab õieti, et kogudus pole järele andnud. Efesose kristlased ei olnud ainult mõnikord vahete vahel eespool loetletud asjades valvel, vaid nad olid olnud seda pidevalt ja järjekindlalt. Nad olid teinud tööd ja näinud vaeva väsimuseni, aga mitte väsinud seda tegemast. Nad olid kõik see aeg pidanud tähtsaks neid asju, mille eest Jeesus siin neid kiidab. Ligimesi teenides on väsimine loomulik, aga on kurb, kui väsitakse Kristust teenimast. Efesose kristlastega aga nii polnud läinud. Sellepärast Jeesus neid nii paljude asjade eest tunnustab ja julgustab. Aga midagi oli Kristusel ka kogudusele ette heita. Mille eest ta kogudust noomis, seda uurime järgmisel korral.
See us all, just keep on.